Radio Kapi.
Ya kile kana bisika nyoswa beme baka masamu kolanda bantsonga betwena ndinga kikongo bebe tmetu ba matonto mingina nkuva bantsonga yai beta tubilan tete kokuma yai na kale centre na kivuyanti ya batu wankaka meti na mvita na nyabibwe mpena kivu wazulu kuna ya kile nzwa bisala kwa rouge ya nzame monisa luzulu na yao ya kopesa maboko na bisala kwa rouge ya ntoto na beto kongo kinchasa na kisala kuzika bambumi na mbanza goma na kaso oriental mfuma kizunga metelimisa na kisalu bamfumu tato mvima ba territoire ya kile kana bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulave makutu salu na kuzabe nchia beto tubananda na yao. Mbote diaka na benyoswa ke na kulanda beto konso musiera Afrika kele mono pebeke na kulanda yao mezodila beno kulanda mbote mingi beno ya kena Dongo, ya vwana pena Akula, ya kena Ntoto ya Ubangi, Radio Kapi, Radio Angemba Bantangu. Na kivu ya ntibwala kimfuma tegitwari ya kale, mefuluka tibatu ya kena kutina mvita, diambo ya kena kupesa kubokota mingi samna lukengela nkangu, mingi nima kukuma ya Nyamibwe, na maboko ba M23, kubokota ya kile kakila mbuta Archimed, karebwa ya kile kilandia mfuma tegitwari, samna mambo mpula matadi. Na kizunga kivuwa sulukuna ya kile kwa rouge, ya nzake na kupesa mingi maboko na bisalu nyoso, ya kwa rouge ya ntoto na beta, kongo kinchasa kena kusala, mingi na kuzika, batu wa vizaka miyo na bau, na mbanza goma ntangu ya mbuta, asomani, ya kile kinati ndinga nzo ya bisalu ya nza, pesaka na radio na bena ngemba, bemezaba radio kapi, kisalu mpe mingi bubu ya inu, ya kila kukombola, todiaka kusukula, bisika batu wafuaka sabna kutita kubasika, ya bimbefu wa mutina mutindu, ya kile mingi nuela lujituka bambi, nchangwa nkuni na beto, sifa maguru.
Na kulandaka bampova ya mama Eleonora Somani, kinati ndinga ya Croix Rouge yanza tose iser, kimvuka ya ikepesa lusadisu ya bisadilu tia malongi na Croix Rouge ya Congo Kinshasa, samu na kuzika bamvumbi ina yonso ya memonika na mbanza goma, mwa bilumbu na nima ya manuana ya salamaka kuna. Samu na yandi, bamvumbi ina kele mingi ye kuzika bao yonso tabaka mwa bilumbu. CICR ketendula diakati kisalu ina kele salama kintuwa diti bimvuka mingi ya kele na goma mutindu banzo ya kulunda bamvumbi, balupitadu, division ya sante sambu bamvumbi ina zikama na mutindu ya mbote. Nantwala ya kuzika bao CICR kesala yonso na mutindu ya ya ulenda kuka sambu mabuta kumona mpasi mingi ve na kuzaba bamvumbi ya bantu ya bao kele na kusosaka.
Beto bikala kaka kuna na mbanza goma sama kuzabisa ti kisalo mosive salamaka na suka bubiai, kikuma ba M23 ya kena kuyala bwala yai, ya kimfuma kivuwa zulu lombaka na mutu nyoso, na kukwena kulanda kinzonzi na bau, na nganda ntaka ya unité mbanza goma, na bimbangi minga betu kene yao, M23 zulaka kumunisa na meso wa mutu nyoso, bantodisi yampa, ya mbula matadi na bau, kubanda na kizunga mpena ba territoire, ya kele na luyalu na bau. Mpena metadela bisalu avion na nganda avion mbanza goma, kima musiveke na kusalama kuna, avion musivele na kubwa toku pumbuka, na kutala tisika bake na kulandila kama munyoso, mebe baka na ndamu musi, na ntangwa kile kabeke na kuzaba yao, ya kunuwa na vwanaka kena kuluta na kati ya ba M23, mpema kesa ntoto na beta, kongo kinchasa, diambu ya mekuma kigonsa ngolo, na kutuba ya banganga mayele, kasi ya meluta bubi yae, mwa bilumbu beke na kuzaba ya umpe, na luzaisu musi mbuta Bruno Le Marquis, lombaka kuzibuka na yao, na dibanza kunatila batu wa baka kabampasi lusa lusu, ntsangwa Denis Lukeso, na ngedia kanuela luzituka bombi.
Tour de contrôle yanganda endeke ya goma, kele na inda ya ba metre makumi zole na sambanu, batu ngaka ampe ba idikaka ya udiaka na mvula mafunda zole na makumi zole na mosi, na lusadisu ya mbongo ya katukaka na Bank Mondial, na nzile ya dinaka ya kusikimisa lukengelo ya banganda endeke yonso to projet d'amélioration de la sécurité aéroportuaire Pesag na Bunkufi. Kasi bubu yai, bisadulu yonso ya mfunu mekufuwa na masasi, mikanda ya mfunu ya kisalu mpeme vila vila, bibaka na ya mpeme bukana bukana na babombi. Bambangi kete ndulati, bantu ya zabanaka ve kanaba ukele banani, bebisaka na nkumpe bima ya nkaka ti mikanda ya mfunu. Na ndambo ya bisadi ya tour de contrôle ya nganda ya ndeke ya Goma, bosi ime kudikatula na kisalu ba umosi na kukota ya binwani ya M23, tobake zinga ntango ya ina kinsweki, samu na lukengelo na bao mpe ya mabuta na bao. Ya uina, nzila keleve, samu bandeke to avion na kupumbuka diaka na bilumbu ya ina nganda ya ndeke ya Goma. Ata avion mosi ve mpe kele kuna, kaka ba avion ya mebebaka ya kepumbuka kadiaka ve tukantama. Na ndambo ya nkakampe, banku wa mayele kele titati, babombi ya mepasuka kave ya kubwaka na ntango ya manwana monikila kuna. Beno simbati, luyalu ya kincha sande kangaka na ngonda ya ntete meluta nganda ya ndeke ya Goma. Mpamba ve, ya ukele na mfunu mingi, yovanda, samu na nzietolo ya bantu, to na ntango ya iyanvita. Mutindu balenda sadila ya uve, kepesa mpe nkakalakani samu na kunatila nkangu ya Goma lusadisu ya maja to ya bankisi na yao ntwadisi ya kimvuka ya ONU ya ketalaka lusadisu ya kupesa na nkangu to koordinateur humanitaire Bruno Lemarquis kele lombati bakangula nzila mosi to couloir humanitaire samu lusadisu kumina diaka bantu ya kezinga na mpasi na mbanza Goma.
Samu na kubika kizunga ya ya kivuazulu ya fono kuzabisa ti kimvuka musa ba mama kena kulandila kama mangemba na mbanza bini sola kamazono, timfu manjwa bisola munisko kuna, mbuta Abdurrahman, ganda, na zula meza kaka diambu yae, ya kususa kuvutuka ngemba tileka, na kizunga na bao, mvuto wa munisko, kutita kufonave, bakile kuna na mbanza bini, ya kele samu na kutanina nkangu. Mpe awa na mbanza kincha sabu wala kimfu manzi na beto, ya kele kilandi ya mbuta luyalu, ya kena kutalaka mamasonga, ya kena kulomba na mwana nyoso anti na beto na kufunda mutu nyoso ya metanga maka na kati ya batu wa kena kundata mavonga na ndamba ST antoto na beto wa kungo Kinshasa mbuta Samuel Mbemba zabisaka nyoso ya hii awa na mbanza Kinshasa mingi na masulu ya yandi vwanda kana ya utiba panjisangu na pale ya justice na kumini ya Gombe mambu mpe ya mfumu ya bazuzi ya sepe ike na kukinga. Na kizunga ya ituri ntango kile mingi yai ya kukuma diaka makesa nkakanti ya Uganda na boga boga na bayina kena kuzaba ve ya kile buwala kina kitesu wa kilometre nkama musim sabu na kukuma na mbanza bunya ya kile kananti ya territoire ya Irumu nyoso yai kaka sabu na kususa bimpumbuli ya ba adef mpena ndambu nandi ya kile kinati ndinga makesa ntoto na beto na ndambu na ya melomba na nkangu na kupesa maboko na kintuwa dea makesa yae ya zola tubanti na beto avuana pe ya Uganda na bisalu nyoso abake na kusala sabu na kususa kukuka banka dea mpemba ya ba adef mpena kulanda ve mayele yambi yambini. Beto kwenye ntangu yae na kizunga kasa oriental wapi mfumu na yao mekatuwa na kutelimisa na kisalu ba mfumu ba teritoire tatu ya kelimingi teritoire ya Katanda ya kabe ya kamuanga, ya vwana pe ya miabi, mbuta yaike na kufunda bau, na kuzaba vena kusala kisalu, mpe na kudia mbongo ya mbula matadi. Na ntangwa mavimpi, betike na kukwenda, na kizunga katanga zulu, wapi kimbefa wazi, kena kukwamina, na batikitora vwana pe na bambanza na ya unyoso, ntangwa mepesama na yandi mosi, mbuta liyola kizunga, ya kena kutalaka mama mavimpi, na dibaku ya kilumu yanza, kena kubanzilaka kigonsa, ya kimbefu ya kivonaka na yao, mbuta Joseph Sambi, balanda tindulaka nyoso yae, na kinzonzulo, ya nkudi na beto Jean Gandu, beno landa yandi.
Bainzo ya lusansu na beto, meni ya mbabambefu ya nkaka na kitesu ya nkama uvwa na makumi tatu na zole, na mvu ya mafunda zole na makumi zole na mosi. Nkama iya na makumi uvwa na tatu, na mvu ya mafunda zole na makumi zole na tatu mpe, nkama iya na kumi na tsambwadi na mvula mafunda zole na makumi zole na iya. Na katina bau, nana na zulu ya nkama vandaka kemo nisa bifu na bau mpe, nana ya nkaka na zulu ya nkama vandaka bana fiuti. bifuani fuyai ke moni sati kimbe fuyai ke na kukuamina na gizunga na beto nyonso yai na kukonda luzolo ya kumona minganga na ntangu ya mefuana kukonda kuzaba bidimbu ya kimbe fuyai kifuanisu ditonomusi ya mpembe na zulu ya kimposuyanitu atako ti luyalu memonisa luzolo na yao ya kusansa nkangu nkatu kuloma mbongo na bainzo nyonso ya lusansu
dans toutes nos zones de santé.
Na bisika nyonso abemeka tuka na kulanda bantango na betu na ndinga kikungu ya kileka buso konso ntango betu mevutula be matondo mingi befonsi matilu salusu na nzila machini ya vwana kabampanyi na beto pia kdiasinua ya vwana pe die done nyangasa wa nyangasa pe beto konso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo bemeka tona kulanda yao mevutula matondo mingi ya kileka na Alain Irumu Shinji wapi bantarunyo suyayi, mevwanda na disungolo na yandi.